Paulus overtar så dette nomosbegrepet, og så må han da i neste omgang differensiere, ikke sant? Når vi sa at det som kommer først er Abrahams forgjettelsen, og det som kommer etterpå er Deuteronomium 27 og andre ting. Hvis Paulus hadde brukt mer hebraisk ord, så kunne han fått det fram litt fortere. Men fordi han bruker nomos, så må han forklare litt mer. Loven som nåde, loven av Messias, tolkningen av loven, det har jeg ikke tid til å gå inn på. Loven omtalt i positive vendinger. Det utfolder Paulus særlig i Rombrev kapittel 7. Loven som hagios, som pnematikos, som kallos. Her sier Paulus noe positivt om loven, for her må han si det. Han kan også si at loven gjelder i dommen, loven gjelder som normen i Kristus, loven stadfestes ved Kristi gjerning, loven stadfestes ved det Jesus gjør. 3.31. Loven bekreftes gjennom troen, og så kommer Abrahams eksempel. Avskaffer vi loven? Nei. Loven bekreftes gjennom troen. Kristus som lovens telos er et svært problem. Vi kan ikke løse det på et halvt sekund, men egentlig ikke så vanskelig heller. Det som er helt sikkert er at Paulus argumenterer om lovens utilstrekkelighet på åtte måter i åtte ordfelt. Når han setter opp Kristus og loven, så faller loven igjennom. Når han setter opp loven og pneuma, så faller loven igjennom. Når han setter opp loven og nåden, så faller loven igjennom. Når han setter opp loven og rettferdiggjørelsen av tro, så faller loven igjennom. Loven og løfte, så faller loven igjennom. Og på stensilen i dag så har dere løftebegrepet, så jeg skal se om jeg kan få tid til det også i begynnelsen av neste time. Når han snakker om loven og synden, så faller loven igjennom, for den kan ikke klare å håndtere synden. Loven og saks, pussy nok veldig lite utfoldet i Galaterbrevet. Jeg forundret over det når jeg leste det igjen. Jeg hadde liksom glemt at ikke det står mer den kontrasten der. En skulle tro at det var et godt poeng for Paulus akkurat her, men han utnytter ikke det. Det utnytter han faktisk først i Romerbrevet. Loven utvirker fordømmelse, vrede, død, og derfor faller loven igjennom. 12 hovedargumenter. Fra dels argumenterer Paulus antropologisk og dels frelseshistorisk. Loven kan ikke gi liv, den stemmer ikke med Abrahams eksempel, den er hjelpeløs overfor saks, den er maktesløs overfor synden, den kan ikke gi Guds rettferdighet, den kan ikke gi pneuma, den kan ikke gi charis, og nå tar opp de momentene som står her nede. Den virker fordømmelse, og så argumenterer han også frelseshistorisk, og det skjer veldig mye i Galaterbrevet. Loven ble gitt av engler, 3.19. Lovens forbannelse rammet Jesus. Loven og løftet til Abraham, loven kom senere. Det er 430 år mellom de to ting. Hvis loven gjelder for hedningkristne, ville Kristus ha dødd forgjeves. I Kristus er loven opphevet. Loven og ånden er motsatte prinsipper. Der ser at den frelseshistoriske tenkning særpreger Galaterbrevet. Den antropologiske tenkning finner vi mest i Romerbrevet. Da går utvikler Paulus dette antropologiske premiss tydeligere, mens her tenker han frelseshistorisk, og gjør det sånn at han skaper frihetens evangelium. Ok, vi får ta pause. Omkring den ene handler om teologien i brevet, teologien i engere betydning, det som sies om Gud til oss i hele brevet. Og den andre er bare et par litt vanskelig lesbare kopier om tradisjonen bak Galaterbrevet. Men dette står jo i bøker, i kommentarene til Mosner og Betz. Så dere som vil ha en tydeligere stensil kan altså slå opp i de og ta deres egen stensil. Men jeg tror de fleste vil kunne klare å lese den. Jeg skal kommentere begge deler etter hvert. Vi må imidlertid prøve å få et overblikk over den siste teksten vi skal gjennomgå, som er en litt for lang tekst til å gjennomgå på en time. Vi skal jo dessuten prøve å gi noen oppsummerende linjer, så dette blir mer parafraserende enn jeg hadde håpet. Så mitt svære manuskript er til ingen nytte. Men vi får ta noen linjer. Det mellomliggende avsnitt omhandler altså loven, forholdet loven løfte, og i motsetning til loven så er jo løfte et entydig positivt begrep. Satt opp de evangeliabegrepene helt nederst. Loven gir ånd. Nei, løfte gir ånd, mener jeg. Ikke loven, løfte gir ånd, 3.14. Løftene, flertals, ble gitt til Abraham. De ble gitt 430 år før loven. 3.18 er et prinsipputsagn. Ei ek namo he kleronomia uketi. Om da lovene er, skal vi se, jeg tror kanskje jeg skal vise nei jo, akkurat det har jeg lyst til å demonstrere, fordi at det utsagnet der har en vekt når man ser det mer strukturelt, og jeg tror ikke man ser det uten å kaste flytt på det. Altså dette utsagnet vi snakker om nå, det er dette i 3.18, og der står altså dette oketi fremhevet, ikke sant? Om da løftet er, om da arven er ut fra loven, da er den ikke lenger ut fra løftet. Altså, hvis loven gjelder, og lovrettferdighet gjelder, loven som prinsipp gjelder, da gjelder ikke lenger løftet. Enten eller, man kan ikke si begge deler. Oketi. Når det er litt viktig, så ser dere at det dukker opp igjen her i den siste sekvensen, og her har man altså indelt riktig 3.19 som noe nytt, og der kommer dette oketi igjen. Men er da troen kommet, så er vi ikke lenger under pedagogos. Da er vi ikke lenger under. Det er et av de mange eksempler som viser at Paulus tenker veldig mye på tid, tidsaspekter her. Det gjelder enten eller. Hvis arven er ut fra loven, da er ikke lenger løftet noe. Men det er tvert imot at løftet til Abraham, Gud ga løftet til Abraham, det kommer først. Denne sekvensen her argumenterer altså dels ut fra kata antropon på menneskelig vis, ut fra vanlig rettspraksis, dels ut fra dette om Abrahams sæd i Genesis 13, om pakten som kom 340 år, eller lovpakten som kom 340 år etterpå, og så dette da, dette prinsipputsagnet i vers 18. Og så kommer i 3.19 til 26 overveielse om lovens plass, hvor altså Paulus da har ordene om at loven er en pedagog til Kristus, men at pedagogens tid nå er forbi. Det sentrale verset er jo et litt vrient vers, kanskje, at denne loven ble gitt med gjennom englene ved en mellommanns hånd, men mellommannen er ikke en, men Gud er en. Igjen en forkortet uttryksmåte, men likevel klart hva Paulus mener og hvordan han tenker. Han ser jo for seg bilder av at Gud gir loven umiddelbart, løft umiddelbart til Abraham, mens når det gjelder loven, så kommer den fra, ikke Gud, men fra engler, og den er gitt til en mellommann, Nesites. Her siteres nok så nøyaktig Levitikus 26, 46 i Septuaginta, en keiri til og med, og gitt til Israel. Og det kvalitativt forskjell mellom disse to ting. Men nå altså pedagogens tid forbi. De 340 år et mellomrom som vi må ta alvorlig. Så lenge etterpå kom loven, og lovens tid altså midlertidig, og nå vi ikke lenger under pedagogen. Og da kommer vi altså til vårt avsnitt, som uhyre flott lesning, synes jeg nok. Jeg har her markert ut disse esteformuleringene, som jeg tror ganske sentrale. Pantes gar hy oitheu este. En Christo, Jesus Christo, diates pistos. Alle dere Guds barn gjennom troen på Jesus Kristus. Og så som en innskuddsetning, for så mange som blitt døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her ikke jøde eller greker, her ikke fell eller fri, her ikke mann eller kvinne. Og så kommer igjen den samme formulering, ser dere det? Kiastisk, så å si, med dette innskuddet, disse to innskuddene, henvisningen til dåpen, og dette frihetsmagna karta i 328. Kiastisk omkring disse to innskudd, panteskar, hymeis, este en Kristoriesu. Dere heis, dere ett i Jesus Kristus. Ser dere det? Det er nydelig formulert, ikke? Så tar han opp en ny esteformulering her i vers 29. Om dere Kristus sine, da dere Abrahams sperma, hans sæd. Og da dere en ting til, dere pleronomoi, kat familia. Hymeises. Og for sikkerhets skyld tar han det opp til slutt i kapittel 4-6. Korti det este joi. Fordi dere sønner, så langt har han argumentert nå, men begynner da å argumentere på annet vis, så lenge arvingen nepios, så ikke noen forskjell på en trell og et barn, for da har oikonomos og evit frokoi litt å si, inntil den tiden som faderen har fastsatt. Så leves også vi, da vi var nepioi. Da var vi under støykeia to kosmo, trellene, men da tidens fylde kom, da sendte Gud sin sønn, blitt til av en kvinne, blitt til under loven, for å kjøpe fri i under loven. Dobbelt hina setting også her, hina, parallell, for at vi skulle få hio til sida. Og da, fordi dere sønner, der ser at det dette som det bærende, innskuddene kommer for å understreke dette. Og så konsekvensen, fordi dere sønner, så har Gud sendt ånden, sin sønns ånd, i deres hjerter, og roper Abba, Far. Så dere, og da igjen dette oketet, dere ikke lenger treller, men sønner, og om dere sønner, arvinger gjennom Gud. Her ligger viktige uttrykk på rekke og rad, men det jo veldig mye knyttet til, denne sekvensen veldig mye knyttet til kleronomos, og særlig til sønn, men altså kleronomos, og fremfor alt sønn. Det jo overalt her. Ja. Da har dere et overblikk over denne frihetsteksten, og vi tar noen stasjoner i den. Alle dere sønner, Guds sønner, gjennom troen på Jesus Kristus i Jesus Kristus ved troen. Det er en sterk formulering, dere er Guds sønner. Paulus har argumentert for Abrahams barnekår, at vi er i slekt med Abraham, at vi har de samme rettigheter som Abrahams sønner hadde. Men her uttrykker han seg enda sterkere. Dere er sønner. I 3:7 sa han altså bare dere er Abrahams sønner. Nå sier han enda sterkere, dere er Guds sønner. Guds sønner, fordi dere tilhører Guds sønn. Og det er hele argumentasjonskjernen. I Kristus så er Abrahams pakten bekreftet. Nå er dere sønner på en helt ny måte. Det å være Guds sønn er jo noe som ikke markeres i jødiske tekster i det hele tatt, bortsett fra i noen få litt sene tekster. I Exodus 4:22 kalles Israels folke Guds sønner. Men det spiller veldig liten rolle i det gamle testamentet, akkurat sønnebegrepet. Derimot blir det hovedbegrepet i den kristne kirke, fordi vi tilhører Guds sønn, Guds eneste sønn. Dette markeres som overskriften, og så utdypes det i det følgende. Så får vi et pussig innskudd her. Det er det eneste stedet dåpen omtales i hele Galaterbrevet. Vi skulle nesten vente det. I kapittel 3, dere fikk den hellige ånd. Gud utrustet dere med det ånden og nådegavene. Det står ikke et ord om dåpen. Paulus forutsetter det bare. Men her kommer det altså. Dere er døpt til Kristus, og da har dere ikledd dere Kristus. Det er sånne steder som gjør det meningsfullt å gjøre det som Betz og Mosna gjør på den stensilen de fikk utdelt, at de leter litt etter sånne innskudd som ikke umiddelbart fungerer, hvor Paulus altså bruker materiale som de har kjent fra før. Men jeg synes både Mosner og Betz overbetoner dette kolossalt. Det er igjen eksegeter som har hatt litt for god tid til å leite frem ting, og de kaller litt for mye for paulinisk. Jeg synes at dette er overdrivet, men de har rett på noen punkter, og der hvor man tydelig finner sånne brudd, hvor det er noe som ikke fungerer i argumentasjonssammenhengen, da er det gode grunner for det. For eksempel i det neste trekk, her er ikke jøde eller greker. Det passer jo ypperlig til Galaterbrevet. Men, og også, her er ikke trell eller fri, men her er ikke mann eller kvinne. Det er liksom plutselig et isolert ledd som ikke fungerer i Galaterbrevet. Det står ikke noe om mann-kvinne. Det er ikke noe, det er ikke tematisert med ett ord utover dette. Men dette er en formel som altså Paulus bruker, og tar den med fordi at den lyder så å si deres øre. Den er viktig for de alle sammen. Så selv om den ikke fungerer argumentasjonsmessig, så er det greit å ta den med, for da kjenner de seg hjemme. Det synes jeg gir et holdepunkt for å leite etter tradisjoner. Når vi får sånne plutselige innslag som bare settes inn der uten at det fungerer helt argumentasjonsmessig, men man skal ikke overdrive det. Det som fungerer argumentasjonsmessig er altså dette at vi er døpt til Kristus. Vi tilhører han. Og da gjelder det ikke hverken jøde eller greker, ikke loven. Det er ikke snakk om trell eller fri, for vi er alle ett i Jesus Kristus. Dette frihetens Magna Carta som står her er jo uhyre sterkt sett på bakgrunn av samtidens religiøsitet. Man skjelnet jo i oss i religiøs sammenheng som regel mellom mann, kvinne, trell, fri og etter nasjonalitetshensyn. Det er ikke tvil om det. Selv de retninger som har veldig stor oppsving på Paulus tid, for eksempel mysteriereligionene, skjelner oftest klart mellom disse tingene. I Eleusis utenfor Aten hadde bare frie greske borgere adgang, pluss noen andre spesielle keisere som ble invitert. Men Nero fikk ikke lov. Han holdt de vekk, fordi at man måtte ikke ha mor på samvittigheten, og det mente de da gikk ikke igjen. Så, men ellers var det klart skille, trellfri, mann-kvinne. Bare menn, ikke kvinner. eneste stedet, det var på øya Samothrake, hvor kapriene ble dyrket, den øya, mystiske øya oppe i Egeahavet. Der var det litt åpent. Men det var nesten ikke noe religiøst samfunn som på den måten åpnet for alle folk som den kristne troen var. Her altså. Her finnes ikke. Vi er ett i Kristus. Kristus som Guds sønn, som sammenholder det hele tegnet. I Kristus så har vi dette nye fellesskapet. En total revolusjonerende tanke, som selvsagt har sosiale konsekvenser, enda det ikke er sosialt ment i utgangspunktet, så har den det og hadde det. Om dere tilhører Kristus, om dere er Kristus sine, eiendomsdelen til, da er dere Abrahams sæd, og da er dere arvinger i følgene. Argumentasjonen her trenger vi kanskje ikke å reflektere så mye over. Den er grei tidshistorisk. Forholdet mellom Nebios og disse epitropoi, oikonomoi, er for så vidt velkjent. Det er noe av alle forholdet mellom en sønn og en pedagogos. En epitropos, en som passer på folk, er en vanlig term. Denne termen oikonomoi er derimot mindre vanlig. Som regel bruker man andre termer. Oikonomos er først og fremst en rådgiver, en økonomisk rådgiver, en slags, sånn som det er i evangeliens lignelse, hvor det vi stadig vekk hører om oikonomoi, forvaltere, og har lite med pedagogikk og sånt å gjøre, men det kan jo komme inn i og med at man tar oss, ser oss av finanser. Det som er litt uvanlig er at dette settes inn akrites protes vias patros. Som regel ble man fri og hadde alle rettigheter når man ble myndig. Men her står det altså når den tid faderen fastsetter. Og det gjorde man vanligvis ikke i den typen kontrakter. Og det skyldes nok at Paulus her liksom argumenterer litt, bruker ord og vendinger som passer godt til hans argumentasjon. Den tid foreldrene fastsetter er jo myndighetsalderen, men for å få frem argumentasjonen så uttrykker han seg på denne måten. Den tid faderen fastsetter, det er nemlig Jesus Kristus. Så applikasjonen ligger innbygd i bildet. Men dette er jo bildetallet 4-1-2. Således også vi, da vi var nebjoi, da var vi under støykjeia to kosmo. Den treller under støykjeia to kosmo. Her har vi altså det uttrykk igjen som vi var inne på i forbindelse med 3-9, og utdypte nok så mye da. Vi var under støykjeia to kosmo. Vi husker at mange assosierte det med loven, men jeg sa at jeg var i tvil. Jeg synes de aller fleste belegg peker i retning av at dette er de elementære, fundamentale ting i tilværelsen. En slags naturreligiositet, troen på de krefter som representerer det, jord, vann og luft og inn. Sånn brukes det oftest. Paulus vil si at vi var treller under de, ikke under Gud, men under elementære makter. Men det er forståelig at man assosierer det først og fremst med loven ut fra argumentasjonen her. Det er et litt generelt utsagn. Hemeta, vi, alle vi, Paulus inkluderer seg selv. Men i alle fall, uansett hva man legger i dette begrepet, det er heller ikke så vesentlig, fordi at argumentasjonen er positiv hele tiden. Dette trellte vi nå, det er vi ferdig med. Men nå kom tidens fylde, og så kommer dette viktige ordet. Om Kristus. Her har jeg satt opp på, nå blir det så mange stensiler å forholde seg til, men på den stensilen som vi har henvist en gang i dag, men som da fikk utdelt forrige gang. Jeg håper at dere har bedre kontroll over stensilene. Men den som står Betts øverst på den Betts stensilen og skriftsitatene, der har jeg gjort en liten triksig ting. Jeg har satt opp tre sammenhørende tekster, nemlig Galaterne 4:4, Galaterne 3:13-14 og 3:25. Og hvis dere følger A, B og C-punktene, så ser dere at Paulus argumenterer veldig likt i de tre tekster om pedagogen, 3:25, om i forbindelse med dette i kapittel 4 og i forbindelse med lovens forbannelse. Alltid peker det frem mot at vi har fått noe helt nytt. Vi er løskjøpt, vi har fått noe helt nytt, vi har fått et sønnekår, og vi har fått evangelia gjerne, eller hyotesia, i Kristus, eller pneuma. Tre steder, tre viktige passasjer som fremstiller Kristi betydning, har jeg satt opp her på dette for at det da kan sammenligne bedre. Ja, jeg tror ikke det er mulig å eksegere dette fra vers til vers lenger. Nå har vi et kvarter igjen til en oppsummering, og vi må nesten ha det å summe oss på. Men høydepunktet i den teksten er jo selvsagt vers 6 og 7. Så er det altså søndag, og Kristus sendte, og så toppnevma to til ord igjen. Det som du begynte med i kapittel 3, igjen nevnes det, åndserfaring, åndsvirkeligheten. Det som gjør kristne og jøder forskjellig. Eis tas kardias demon i deres hjerter, og de roper Abba, far. Dette fortrolige forhold til Gud, som altså man har fordi Kristus er Guds sønn. Og dette arameiske Abba, Ab, tiltalen da, Abba, er så viktig at det siteres i en gresk tekst på arameisk, og det betyr at dette spilte en stor rolle for de første kristne. Dette tillitsfulle forhold til Gud, som man ikke kunne ha umiddelbart ut fra jødisk religion, som man ikke hadde i gresk religion. Zeus kan jo kalles far, selvsagt, men da er det et helt annet farsbegrep. Han er lysenes far og stjernenes far. Men det å ha et farsforhold til Gud, et intimt forhold til Gud, kan man på grunn av Jesus Kristus. Og den nye erfaring utfoldes altså her på en egen art. Konklusjonen hoste følgelig, okay, er vi ikke lenger slaver, men sønner. Og om vi er sønner, så er vi arvinger. Diatheo. Diatheo avslutter det hele på grunn av Gud. Det er Guds verk. Og da er vi over i oppsummeringen. Oi, har vi så mye å leke? Den må nemlig enda en stensil ut her. Den du laget. Vi kan ikke gå ut av den til det. Jeg skal nå si noe oppsummerende om teologien i Galaterbrevet og sette den i sammenheng med Galaterbrevet som helhet. Paulus som helhet, mener jeg. Men la oss se litt på den stensilen som dere nå får utdelt. Der har jeg markert ut noen av de viktigste ordene. Pistis, pneuma, eleftheria, hyos, kleronomia, otsoe. Når Paulus sier positivt hva frelsen er, hva frelseserfaringen er, så bruker han altså disse ordene her. Skal vi begynne med ordet tro, kanskje, selv om der er det så kolossalt mye å si, men det som står på stensilen kan dere bare lese dere seg selv. Paulus bruker det altså 22 ganger. Tro noe man forholder seg til. Troen noe objektivt. Troen ikke bare noe subjektivt, men en objektivt størrelse man forholder seg til. Det kan kanskje det særpregde ved Galaterbrevet at den understreker det så sterkt. Det som særpreget ved Galaterbrevet jo også at den sier så klart i formelspråk hva troen gir. Men den snakker veldig lite personlig om troen på en måte. For det oftest at ex aquis pisteos så gis det noe. Og da blir han personlig når han snakker om gaven som gis. Men ser dere formelen? Ex aquis pisteos, ek pisteos, dia pisteos, en pistei. Og det ikke stor forskjell på de tingene der. Troens hørelse, troen, gjennom troen, ved troen. Poenget ligger alltid i det dette gir. Det gir ånd. De kan jo synne, barnekår, liv, løfte, håp, rettferdighet, ånd, barnekår, liv. Ja, alt. Derfor er selve troen det som skiller en jøde og en kristen. Det som gjør at det finnes to pakter til syvende. Hvis troen er det som gir alt dette, knemmer de kan jo synne Abrahams barnekår, velger dere dette da, eller velger dere omskjærelsen og lovgjerninger? Helt klart, her stilles galaterne på et klinkende klart valg, og jeg tviler på at de tok feil i å velge side etter dette. Det som så langt er trosbegrepet helt klart, og det er ikke helt klart. Men det vi må samtidig vite er at dette trosbegrepet er litt grann originalt i forhold til det gamle testamentet. For sett ut fra det gamle testamentet så er trosbegrepet amen, emuna, emet og så videre. Det uttrykker jo mer bestandighet, fasthet, varighet, troskap og så videre. Ikke sant? Det ligger i selve ordet. Å være fast og være sikker og være utholdende og å ha kontinuitet og kunne stole på og være trofast og være tro, det er amen, emuna. Og det er det som gjorde at Martin Buber skrev boka The Two Types of Faith, den store jødiske filosof, hvor han skjelnet mellom Paulus, kristendommen og jødedom som to forskjellige trosoppfatninger. For han sa jødene, de tenker seg emet emuna som dette faste sikre, mens dere kristne har et sånt tillitsbegrep. Da gjør Buber Paulus også urett, fordi at Paulus har nok også dette begrepet. Men han bygger på bestemte steder i det gamle testamentet, nemlig Genesis 15:6, Habakkuk 2:4 og også Jesaja 7. Men disse to stedene har vi allerede nevnt, Habakkuk 2:4 og Genesis 15:6. Som begge understreker troen som tillit. Begge steder er sagt inn i pressede situasjoner hvor det gjelder å ha tillit til Javé. Abraham står der barnløs, og han har tillit til Javé, og han tror Gud, og det blir regnet han til rettferdig. Også i Habakkuk er det omtrent situasjonen, også der er rettferdighetsbegrepet nevnt. Og derfor gjør Paulus dette til de til hovedstedene, nøkkelstedene, nøglestedene for å forstå troen. Han har også dette bestandighetsbegrepet, og i dette som sies som tro som norm, ligger det det. Men det at Paulus understreker tillitsaspektet så sterkt, gjør at man også merker konflikten med, han understreker dette troen alene, og da får man i lutherdommen omtrent den tingen der som Jakob jo naturligvis protesterer mot. Jakobs brev, som jo understreker mer det jødiske tro som fasthet, bestandighet, varighet, tro som har med liv å gjøre, og noen tro alene som liksom setter strek, som setter bind for øynene og sier at vi har troen alene, dermed trenger vi ikke verden og ikke noe som helst, er jo det som karikeres der. Men Paulus understreker altså dette så sterkt, og det er også viktig å gjøre. Men igjen i de andre brev taler Paulus mer differensiert om troen og får mer med av dette som Jakob har og som de som også ligger i det jødiske begrep emet, emuna. Ordet pneuma uttrykker altså den totalt nye erfaring for de kristne. Pneuma-begrepet spiller en stor rolle i Galaterbrevet, så stor rolle at man har begynt å filosofere om det var det som var problemet omtrent som i Korint, men det heter alt å dømme ikke. Når Paulus bruker åndsbegrepet, så bruker han det dels for å si noe om deres grunnleggende erfaring i dåpen i den første kristne tid. Da mottok dere ånden. Det er selve kjennetegnet på det å være kristen. Og han kan skildre livet i ånden som det å være kristne. Begynne i ånd, ikke slutt i ånd. Også det samme i 5.5. Og vandre i ånden, pneumati peripateite. Og om dere er drevet av ånden, er dere ikke lenger under loven. Igjen motsetningen, åndlov. Om vi lever i ånden, la oss da også vandre ved ånden. Hele livet er innesluttet ånd og åndserfaringen. Vi har fått en hellig ånd, lever i den hellige ånd, og det gir oss en ny dimensjon, en ny frihet, et nytt perspektiv på livet, en ny utrustning for livet. Motsetningen mellom ånd og saks er sterkt markert på tre steder, uten at jeg hadde tid i nattens mulm og mørke til å skrive de ned. Men det har dere. Elefteria, frihetsbegrepet, hyos, klernomia, så jeg, da kan bare lese. Et par generelle bemerkninger om Paulus teologi helt til slutt. Ja, mens jeg finner det jeg skal ha, så kan jeg legge for den. Det er da overgang til romerbrevet, men nei, jeg får bare gi det opp. Nei, ikke den. Hvilken var det? Om Gud, ja. Jo, den vil jeg gjerne bruke. Men som overgang så hadde jeg tenkt å vise dere en annen stensil om de ulike typer Paulus uttrykker frelsen på i hele Corpus Paulinum. Altså når Paulus beskriver frelsen, så beskriver han dels frelse som noe vi reddes fra, og her har dere materiale på denne stensilen, samme stensilen som du har nå, hvor Paulus beskriver frelsen fra trelldom, forbannelse, onde krefter, synden, overtredelser. Og det gjør Paulus på en så inntrengende måte at vi for alltid husker det, heldigvis. At man ser hvor stor frelse vi har i Kristus, ved å se at i Kristus frelses vi fra trelldom av ulik slag, fra guddommer som ikke er guddommer, fra stoikeia to kosmo, fra all slags doleia, og at forbannelsen som ellers hadde knyttet seg til vårt liv er løst i og med Kristus. At de onde krefter, saks, epitemia, reddes vi fra synden, fra overtredelser. Alt dette maler Paulus inn på oss på en måte som vi må meditere over når vi kommer i ro og fred og ikke har bare 2 minutter til disposisjon. Dernest så uttrykker Paulus frelsen i ulike typer språk. Her har dere noen av språkene, eleftheria, hyos, kleronomia, som mer går på en slags sosial dimensjon, frihet, arv, sønnekår. Men Paulus kan også uttrykke seg i mystisk språk, en Christo, jeg lever i Kristus, Kristus lever i meg. Han kan uttrykke seg i erkjennelsesspråket, jeg er kjent av Kristus, og Kristus kjenner meg. Ja, vi er kjent av Gud, og Gud kjenner meg. Han kan uttrykke seg i kultisk språk. Jeg er løskjøpt. Kristus har løskjøpt meg, frikjøpt meg. En erstatning har funnet sted, og så videre. Paulus bruker ulike språk for å uttrykke frelsen på. Ordet frelse, soteria, finner vi faktisk ikke, men frelsen utmales på denne rike måte. Enda rikere i Romerbrevet, men veldig rikt også her i Galaterbrevet. Etter min mening er tyngdepunktet i Paulus teologi i alle brev dette å tenke ut fra Gud, tenke ut fra Theos. Og derfor satte jeg og skrev i pausen her for at jeg skulle få ferdig den stensilen om Theos. Og jeg tror at bare ved å lese de første tingene, de grunnleggende tingene, så får vi fatt i dette. Altså, Paulus teologi er som helhet teosentrisk. I alle brev er Paulus teosentrisk. Begynner i Kristus, begynner i hva vi har i Gud, så kommer Kristus inn som redningen, derfor gjelder ikke loven, derfor gjelder ikke de andre tingene, og det nye liv har vi kun en Krist år. Men han begynner på godt jødisk vis å tenke ut fra Gud. Og hvis vi bare ser på de grunnleggende utsagn, så får vi en idé om det også ut fra Galaterbrevet. Han tenker altså ut fra prinsippet som står i 5. Mosebok kapittel 10 og andre steder i det gamle testamentet. Gud gjør ikke forskjell på folk. Den står, setningen står i den uskyldige fortellingen om at de var i Jerusalem. Og Gud gjør ikke forskjell på folk, men det er selve tankemønstret for hele Paulus teologi. Gud gjør ikke forskjell på folk. Derfor behandler han ikke jøder på en særskilt måte. Derfor vil han heller ikke behandle kristne som ikke lever i overensstemmelse med den kristne tro på noen måte. Gud favoriserer ingen. Gud gjør ikke forskjell på folk. Og dette i 2:3-8, Gud rettferdiggjør hedningene ut fra troen. En grunnleggende sannhet som går ut fra dette første. For når Paulus utfolder dette litt mer ordrikt, sånn som han gjør det i Romerne 3:27, så ser dere samme tankemønster. Vi må nesten se på det også. Hva slags ros har vi? Den er utelukket gjennom hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, langt ifra. Men gjennom troens lov. For vi mener at mennesker rettferdiggjøres ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Hotheos monon judaion, er Gud bare jødenes Gud? Uchi kai et noen. Nei, han er også hedningenes. Ja, også hedningenes. Liksom Gud rettferdiggjorde de av omskjærelsen ved troen, så også de uomskårne gjennom troen. Avkrefter vi da loven gjennom troen? Nei, langt ifra. Loven bekreftes. Se dere, resonemanget er jo. Han argumenterer grunnleggende ut fra troen på at Gud er en, 3:19. Heis til oss. Og at Gud ikke gjør forskjell på folk, det har vi i Romerne 2:6. Og her har vi altså i formuleringen, Gud er en, monos til oss, her heis til oss. Ut fra den tankegangen at Gud er en, er det det eneste logiske at Kristus kommer til redning for alle mennesker. Omskjærelse og andre spesielle jødiske erfaringer gjelder ikke lenger, fordi nå kommer Kristus. Og da får vi også Gud som far, og vi er hans sønner. Det er det grunnleggende. Vel, da har jeg gitt en del av teologien i Galaterbrevet, men la oss oppsummerende si noe om Galaterbrevet. Jeg må få lov til å bruke to minutter til. Jeg sa til å begynne med at det var tre skikkelser som likte Galaterbrevet i eksegesens historie. Det er Markian, og det er Luther, og det er Ferdinand Christian Bauer. Hans siste gjorde det fordi at han i dette synes han fant motsetningen judaister, universelle jødekristne, og likte å lese Galaterbrevet ut fra det. Jeg tror at denne måten er utlagt Galaterbrevet på, viser, sånn som også Munch viste, riktig nok ut fra en litt for antitetisk posisjon i forhold til Munch, men han viste i hvert fall at Bauers posisjon var gal. Den var umulig, for dette er ikke fronten, hverken i Galaterbrevet eller i kristendom som helhet. Og jeg har vel vist her at Galaterbrevet viser oss den tidlige Paulus teologi, som enda ikke er utfoldet, men hvor han har funnet klarhet og uttrykker klart det nye budskap som man har i Kristus. rettferdiggjørelsen, trosbegrepet, lovbegrepet, alle disse grunnleggende tingene får her sin faste form på et tidlig tidspunkt, og han er egentlig i overensstemmelse med Jerusalem på dette punkt. Det er det ingen tvil om. Så derfor er nok Galaterbrevet meget viktig for å kjenne den tidlige Paulus teologi, men ikke sånn som Bauer gjorde det. Den andre skikkelsen som likte Galaterbrevet var Markion. Og han gjorde det fordi han sa at her får vi et bilde av den virkelige guden, ikke jødeguden, ikke jødenes gud, ikke den guden som holder lover og vil at vi skal holde lover. Nei, dette er frihetens og den kjærlige Gud. Og jeg synes at vi i mye av utleggningen av Galaterbrevet dessverre har litt for mye gufs av Markion enda, ved at man tolker Galaterbrevet antinomistisk. Tolker Galaterbrevet antinomistisk og sier at her er frihetens evangelium, og så blir det utgangspunktet for de store friheter, sånn at frihetens evangelium blir frihetenes evangelium. Man drar det hele i antinomistisk retning, og det er så galt som det er mulig. Jeg har ikke fått understrekt hvor galt det er, fordi at jeg har ikke gjennomgått tekstene i 5.13-6.10. For det er, jeg tror det er på mange måter det Paulus vil frem til i Galaterne 5, hvor han vil vise at nettopp når vi bryter med loven og kommer inn i den kristne frihet, ja, da kommer vi inn i et nytt liv som er i kamp med synden, som kom, og da kommer åndens frukt inn, og da oppfyller vi Kristi lov, og da tar vi oss av hverandre dette nye liv. Det er ikke et liv i frihetene, men et liv i den kristne frihet. Derfor har Markion feil. Luther senset riktig. Luther har beskrevet dette riktig, og Luthers Galaterbrevs kommentar er derfor fremdeles en stor kommentar, fordi at han fant frem til de positive sider ved rettferdiggjørelseslæren, men at Luther kan lett misforstås og dras i antinomistisk retning, har vi dessverre alt for mange eksempler på. Og Luther var litt for bestemt av motsetningen også til Jakobs brev og til helheten i Paulus teologi, til at Luthers kommentar er helt tilfredsstillende ut fra min og ut fra en mer moderne historisk vurdering av Luther. Men at han så de grunnleggende tingene er klart. Galaterbrevet er altså knapt uttrykt på mange måter, derfor er Galaterbrevet vanskelig. Galaterbrevet setter tingene på spissen, men Galaterbrevet gir oss altså de grunnleggende erkjennelser av hva kristen tro er, forskjellen på kristen tro og loviskhet, og i det kan vi leve, for i det har vi frihet. Galaterbrevet peker på åndserfaringen, troserfaringen, alle de grunnleggende erfaringer, og derfor er Galaterbrevet et brev vi ikke bare skal lese og forstå historisk, men leve i og meditere over ofte. Takk for nå, takk for følge i Galaterbrevet.